วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการนำเสนอรายการพูดจาประสานนิเทศค่ะเราพบกันทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลานี้จนถึง 11:00 น.นะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านค่ะท่านแรกดร.ณัฐสุพงษ์สุขโสตท่านที่2คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลนะคะสองท่านจะสนทนากันในหัวข้อเรื่องระเบียบการเป็นผู้ประกาศในรายการวิทยุและโทรทัศน์และช่วงที่2จะเป็นเรื่องของนิวมีเดียขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกันอีกครั้ง
พบกันอีกครั้ง
นะคะในรายการพูดจาภาษานิเทศนะคะก็วันนี้อาจารย์ณัฐสุพงษ์ได้ข่าวว่าอาจารย์เอาอะไรมาฝากนะคะ
อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกาศนะครับ
ค่ะ
นะครับ
วันนี้มีขั้นตอนใช่ไหม
เป็นหลักเกณฑ์ใหม
่ใครต่อใครจะมา
ครับ
มาจัดรายการนี้เราก็ไม่ได้แล้ว
อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องมี
คงไม่ลำบากนิดนึงก็คงลำบากมาก
ลำบากมาก
นะอาจารย์ค่ะอาจารย์ให้รายละเอียดหน่อย
ก็พอจะทราบกันใช่ไหมนักศึกษาแล้วก็ผู้ฟังที่สนใจนะครับเดี๋ยวนี้เวลาที่บริหารจัดการเรื่องการกระจายเสียงในวิทยุและโทรทัศน์เขาพูดง่ายๆก็คือวิทยุกับโทรทัศน์นะครับจะมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกสทช.เป็นผู้กำกับดูแลถูกไหมครับแล้วตอนนี้เมื่อต้นปี56ประมาณถึงกุมภาพันธ์ได้มีประกาศของคณะกรรมการกสทช.ครับเรื่องการอบรมและการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.256
อ๋อใหม่เอี่ยมเลย
ใหม่สดๆนะครับ
ค่ะ
นะครับ
แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน
์ครับแล้วมันจะเป็นกฎกติกาใหม
่
นะคร
ับ
พูดกันด้วยภาษาที่เข้าใจกันง่ายคือมีการเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่จากสมัยก่อนที่การจะเป็นสอบผู้ประกาศนะครับจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์อย่างผมสมัยก่อนนี่ไปสอบเนี่ยเราก็จะสมัครแล้วก็เราก็เข้าไปทดสอบเลยที
่
สถานที่ทดสอบ
ถ้าผ่านก็คือ
ผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็คือเราก็มาสอบใหม่
ก็มาสอบ
รอบต่อไป
อันนี้ก็อันนี้เป็นไงล่ะคะ
คราวนี้จะค่อนข้างมากขึ้นนะครับโดยทางกสทช.เนี่ยได้กำหนดว่าก่อนที่จะไปสอบผู้ประกาศหรือทดสอบการเป็นผู้ประกาศเนี่ยคุณจะต้องผ่านหลักสูตร3หลักสูตร
โอ้โหต้อง3ใช่เหรอ
ใช่ครับจะเป็นหลักสูตรระดับต้นระดับกลางและระดับสูงซึ่งทุกท่านต้องผ่านให้ได้ทุกระดับต่อกันไปแต่จะมีข้อยกเว้นบางข้อนะครับสำหรับข้อยกเว้นคือผู้ที่ระดับกลางนะครับระดับกลางเนี่ยอาจจะไม่ต้องจะยังไงเดี๋ยวขออธิบายผู้ที่จะผ่านระดับต้นเนี่ยต้องคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดบางท่านที่มีวุฒิการศึกษาการสื่อสารมวลชนวิทยุโทรทัศน์ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องผ่านระดับต้นให้เข้ามาที่ระดับกลางได้เลย
อย่างพวกเราน
ะครับอย่างพวกเรานะครับเนี่ยจะ
ก็คือไปผ่านต้องผ่านระดับกลางก่อน
แล้วก็
ไประดับสูง
ครับจากนั้นก็มาทดสอบ
อ๋อก็คือไม่ใช่อยู่ดีๆจะเดินเข้ามาจ่ายเงินแล้วก็เข้ามาทดสอบไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้วครับซึ่งแต่ว่าทางกสทช.เนี่ยก็ได้พยายามกระจายเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการที่จะทดสอบเนี่ยจะค่อนข้างรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพ
อ๋อค่ะตอนนี้จะกระจาย
นะจะให้ไปตามภูมิภาคด้วยนะครับโดยจะมีการศึกษาระดับต้นระดับกลางระดับสูงเนี่ยจะมีศูนย์บริการให้นะครับเขาจะเรียกว่าหน่วยงานจัดอบรมนะครับจะกระจายไปให้ซึ่งเดี๋ยวจะมีประกาศมาเป็นระยะว่าที่ไหนอย่างที่ทราบมาตอนนี้ที่สงขลาจะเริ่มหลักสูตรระดับต้นปลายปีนี้ที่อุบลราชธานีก็เหมือนกันนะจะเริ่มมี
แล้วใครจะเป็นคนมาอบรมให้เราอ่ะ
ผู้อบรมจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เขียนตำราระดับต้นระดับกลางระดับสูง
ใครบ้าง
เยอะแยะมากมายครับ
อาจารย์ลองยกตัวอย่างหน่อยนะคะ
อาจารย์มสท.ก็มีนะครับ
เหรอใครบ้างคะอาจารย์ จะได
้ก็หลายท่านนะครับจะมีอาจารย์ท่านแรกนี่คืออาจารย์ธีรรักษ์ปุถุสวรรค์ของเรานะครับของนิเทศอาจารย์จิรพรอาจารย์สุมนอยู่ศิลป์มีสายวิทยุก็มีสายโทรทัศน์ก็อย่างอาจารย์พัศวรีนะครับแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกจากสถาบันการศึกษาอื่นๆเยอะนะครับ
มีอาจารย์ด้วยเหรอ
มีเล็กน้อยครับมีเล็กน้อยนะครับจะมีอาจารย์อัศวินเนธโพแก้ว
อ
าจารย์ อาจารย์จากธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยหลายๆท่านมาร่วมกันเขียนน
ะคร
ับร่วมกันเขียนแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีโอ้เยอะมากเลยครับหลายๆท่านเพราะว่า3หลักสูตรระดับกลางระดับต้นระดับสูงนี่มันเป็นหัวข้อ
ก็ต้องเป็นกลุ่มเนี่ยที่เป็นคนเขียนเนี่ยเป็นคนอบรมใช่ไหมคะ
จะเป็นผู้อบรมแล้วก็ในส่วนที่อาจจะมีวิทยากรของหน่วยงานจัดอบรมมาเสริมด้วยนะครับในบางช่วงเช่นสมมติว่าอาจจะเป็นสมมติว่าอยู่ที่ภาคใต
้
การออกเสียงการทักษะการออกเสียงบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้วิทยากรทางของเขาเพราะว่าเขาจะเข้าใจ
ทางท้องถิ่นจะเข้าใจว่าจะสามารถออกเสียงได้แค่ไหนอย่างไร
ส่วนกลางเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะครับอาจจะไม่เข้าใจวิธีการออกเสียง
ก็เลยจะมีวิทยากรจากท้องถิ่นเข้ามาร่วม
ด้วยครับแล้วก็จากหน่วยงานฝึกอบรมนะครับนี่ก็จะเป
็
น
งานหน่อยก็งานเยอะสิ
ก็
งานชุกเลย
ก็คงไม่อะครับ
คนอื่นชุกผมไม่ชุก
คนอ
ื่
นก็ชุกครับ
ผมไม่ชุกเท่าไหร
่นี่ครับพันเอกดร.ณัฐีสุกลรัตน์เนี่ยนะครับประธานกรรมการกสทช.เนี่ยท่านก็เขียนด้วย
อ๋อท่านก็เขียนด้วย
ท่านให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเกี่ยวข้อง
ตอนนี้คือตอนนี้เราเนี่ยเป็นพลเมืองไทยเนี่ยขอโทษนะคะปัจจุบันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีมันคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่ามีเรื่องของการวางระบบต่างๆในสังคมของเราเนาะ
ใช่ครับใช
่นี่รู้สึกว่าเราก็ต้องรู้เรื่องระเบียบต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าไม่รู้เนี่ยเราก็เสียสิทธิ์
ด
้
วย
ค่ะแล้วก็อาจจะเข้าไปไม่ถึงถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้มันฉะนั้นอาจารย์ก็เลยวันนี้เอามาฝากสักหน่อยนึงนะคะแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะอาจารย
์ก็จริงๆก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ประกาศเนี่ยแหละครับว่าจริงๆอยากให้ผู้ฟังหรือนักศึกษาเนี่ยครับต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์ดีๆเพราะว่าอย่างสมมติว่าท่านได้สำเร็จการศึกษาจากเราไปเนี่ยวิทยุโทรทัศน์ในระดับปริญญาตรีเนี่ยท่านไม่ได้ตรวจสอบท่านดันไปลงหลักสูตรระดับต้นเนี่ยมันจะทำให้เสียเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยอบรม3วันระดับต้น3วัน4เอาหลักการ4วันอย่างเงี้ยเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายพอสมควรนะเท่าที่ทราบนะครับต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองหรือว่าผู้ที่มีใบผู้ประกาศแล้วเนี่ยจะทำยังไง
นั่นสิ
ต้องไป
กฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้
ผมทราบเท่าที่ทราบคือต้องไปแจ้งเรื่องกับทางกสทช.แล้วก็ขออนุญาตทำบัตรใหม
่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ไม่ต้องมาอบรมใหม่นะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจสอบอีกทีเพราะว่าถ้าจะสังเกตดูอย่างการประมูลทีวีดิจิตอลที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับ
ใช่ไอ้นี่ก็เหมือนกัน
อันนี้อาจจะ
น่าจะเป็นอะไรที่เขาย
ังใหม่อยู่
ก็คงต้องมีการที่แบบว่าเปลี่ยนอาจจะปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้อง
ปรับเปลี่ยนนิดนึงเพิ่มเติมลดทอนอะไร
ลดทอนหรือไม่ก็เปลี่ยนระเบียบหรือว่าอาจจะทำให้มันflexible เข้าแล้วก็ทำให้มันเข้ากับบริบทแล้วก็สังคมที่เราเป็นอยู่นะคะ
ใช่คร
ับที่อย่างพวกเราเนี้ยจะมาจัดรายการอย่างนี้คงไม่ได้แล้วเนาะอาจารย
์ก็คิดว่าคงจะมี
ก็ดีนะ
ถ้าเข้มข้นจริงๆอะครับมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเปรียบเทียบกับเป็นหมอเสียง
ก็ต้องมีใบประกอบ
เช่นกันก็คือบัตรผู้ประกาศเหมือนกับหมอทั่วไปที่จะเป็นก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพแพทย
์
ประมาณนั้นก่อนที่จะทำการรักษาถ้าคิดอย่างนั้นถ้าคิดแบบเข้มข้นอย่างนั้นนะครับ
ใช่
แต่ว่าถ้าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่ก็คาดว่าม
ันจะไม่ใช่ไทยแลนด์โอลี่เลย
ด้วยวิชาชีพ
เรา จะต้องเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกับชาวบ้านเขาบ้างแล้วเนาะ
ก็ดีผมว่าก็ดีนะครับก็ดีพูดถึงให้มันเป็นมาตรฐานไปก็ดีแต่ในส่วนหนึ่งก็ต้องยืดหยุ่นในช่วงแรกไม่ใช่จะมา
ปรับให้มันเข้ากับบริบทแล้วก็
ใช่ครับอย่าเข้มข้นจนแบบตึงเกินไปในช่วงแรกเพราะว่ามันมีต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวกันซึ่งกันและกันตลอดนะครับ
โอ้งั้นเดินสายกันอบรมกันทั่วประเทศเนี่ยอาจารย์คิดว่า
ผมว่าอาจจะไม่ต้องเดินมากเพราะว่าผู้ที่อบรมเนี่ยได้สั่งเคราะห์ไว้ให้เป็นหนังสือตำราอยู่ในตำราด้วยที่จะมีประกอบการฝึกอบรมด้วยครับ
อ๋อหมายถึงว่าเขาต้องมาอบรมไหมหรือว่าซื้อหนังสือแล้วก็ไม่ต้อง
ไม่ซื้อหนังสือไม่ได้ไม่มีขายต้องมาอบรม
เท่านั้นเท่านั้นถึงได้หนังสือเล่มพวกนี้ไป
ครับแล้วก็ต้องสอบ
แล้วเป็นไปได้ไหมว่าสมมติว่าเขามีความรู้อยู่แล้วเขาเอามาสอบเลยได้ไหมมาอบรมได้เลย
ผมว่าไม่ได้ อันนี้ต้องตรวจสอบนะครับแต่ในทัศนะผมเขามีข้อกำหนดอย่างนี้ครับเป็นประกาศเนี่ยว่าต้องสอบให้ผ่านตั้งแต่ระดับต้นกลางสูงไล่ไปเงี้ยอยู่ๆจะมาสอบเลยเนี่ยผมว่าไม่ได
้ไม่ได้ก็
ต้องลง
เข้าสู่ระบบการฝึกอบรม
ใช่
อย่างแน่นอน
ครับว่าจะเป็นเช่นนั้น
แต่ว่าเกณฑ์ยังไงก็เรายังไม่รู
้ต้องตรวจสอบกับกสทช.เอ้ยกสทช.อีกทีนะครับเพื่อความชัดเจนจริงๆนะครับอยากฝากไว้สำหรับผู้ที่สนใจผู้ที่กำลังอยากจะเป็น
แล้วมันมีช่องทางให้เขาติดต่อไหมคะมีเบอร์โทรหรือว่าอะไรไหมคะ
เบอร์โทรที่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเบอร์โทรราชการจะไม่ค่อยนิ่งถูกไหมฮะเข้าผมว่าติดต่อที่กสทช.ได้เลยที่เว็บไซต์ก็ได้
ที่เว็บไซต์เขาน่าจะมีรายละเอียด
จะมีรายละเอียดขึ้นมาน
ะครับ
ผมว่าอย่างนั้นนะคร
ับ ค่ะงั้นในส่วนในช่วงต้นอันนี้เราก็คงมีเรื่องนี้มาฝากกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกช่วงต่อไปค่ะ
นะครับ
มาพบกันช่วงหนึ่งนะคะ
ค่ะ
ค่ะเรื่องนั้นก็จบไปแล้วนะคะก็คงไปเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันเรื่องของระเบียบใหม่ๆ
ข้อมูลนะครับ
ค่ะอันนี้เราก็เข้าสู่เรื่องของ New Media อาจารย
์ครับสื่อใหม
่สื่อใหม่นะเป็นยังไงคะคำว่า New Media ตอนนี้กำลังมาแรง
มาแรงมาก
ค่ะในสังคมนะพูดกับทุกคน
อาจารย์มีไหมครับ
เมื่อต้องมีหน่อยไม่มีเดี๋ยวเด็กๆที่มาเรียนบอกว่าอาจารย์มีเฟซไหมแต่ว่าชอบใจมากเลยโฆษณาอันนึงอ่ะที่บอกว่าที่มันมีเรื่องโฆษณาไอ้มือถือหรืออะไรนี่แหละใช่ที่เขาบอกว่าโอ๊ยเกิดเป็นวัยรุ่นสมัยนี้ลำบากนะไหนจะแชทไหนจะเฟซไหนจะอะไรแล้วทวิตเตอร์ทำอะไรต่ออะไรคือจริงๆนะเราดีโชคดีที่เราเกิดในช่วงใน
ตายเจเนเรชัน
ถ้าเป็นรุ่นนั้นนะเราว่ามันโอ้โหลำบากนะถ้าไม่มีนี่ก็ตามเขาไม่ทานหนึ่งละใช่ไหมแล้วไอ้ข้องข้าวของเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันแพงมากเลยนะไม่ใช่ตุกๆนะจ๊ะแล้วมันเสียแล้วมันใช้เวลากับพวกเราไปเยอะมากเลยสมมุติอาจารย์จะไปเข้า Facebook ไปดูนั่นดูนี่บางทีมันเพลินนะจ๊ะใช้เวลานานนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยแบบมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยที่แบบ
ทำให้เราอาจารย์นมรทันสมัยครับเข้าผมไม่เข้าเลยครับ
ไม่ใช่ตอนแรกก็ไม่เข้าอาจารย์รู้ป่ะไอ้เฟซเนี่ยเราทำใจอยู่ตั้งนานกว่าที่เราจะเข้าไปเพราะว่าตอนแรกหลานๆก็เล่นกันใช่ไหมแล้วนี้เราก็ไม่มีเขาก็ถามเราว่ามีไหมล่ะถามป่ะมีไหมล่ะเราบอกว่าเราไม่มีอ่ะเขาก็บอกว่าน่าจะไปสมัครแล้วเขาก็วันดีคืนดีเขาก็เดินมาแล้วก็มาสมัครให้เรานะ
สมัครง่ายมาก
สมัครง่ายมากหลานตัวเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ่ะ
ไม่กี่ขวด
ป.6มันสมัครเฟซให้ฉัน
ใช้อุปกรณ์อย่างคล่องแคล่วนิ้วโน้นนี่แบบว่าดีกว่าเราเยอะใช่ไหมครับ
ถูกต้องก็คือนิ้วเขา
สไลด์สไลด์กดง่ายมาก
เขาเรียนรู้ได้เร็วนะเขาพูดต้องพูดอย่าง
น
ี้นะ
รุ่น
เขาพูดกับ
เทคโนโลยี
เรียกว่าเขาเกิดมาในยุคที่เป็นนิวมีเดียถ้าใครทำไม่ได้นี่ก็เฉยนะเข้าไปถึงก็แย่นะคุยกันไม่ได้นะไม่มีหัวข้ออย่างที่คุณไตรภพบอกอะไรนะ เดี๋ยวจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าไม่ดูหรือเปล่า
จุดๆๆอย่างเงี้ยใช
่มั้ยอะไรพวกนั้นน่ะนะเออนะคะนั้นนี่แต่ว่าเราก็ทำใจอยู่นานกว่าที่เราจะเข้าถึงแล้วก็ใช้มันนะฮะ
ยากไหมอาจารย์ในการ
ไม่ยากเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยมันเอื้อให้แบบใช้ง่ายมากอาจารย์กดไปอะไรคือเราทดลองผิดลองถูกได้แบบง่ายๆ
ไม่ต้องกลัว
เออไม่ต้องกลัวหักอึ้งกลับมันมีปุ่มกดกลับที่เดิมได้ตลอดนะเออก็เนี่ยคนนี้โรเทคจะตายง่ายเลยนะก็เราว่าอุปกรณ์มันเอื้อให้เราแบบสามารถที่จะใช้แต่ว่าในการที่ไม่รู้นะคือปัจจุบันเริ่มคิดแล้วว่าเฟซนี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไร้สาระเหมือนกันบางครั้ง
ใช้ให้ดีเดี๋ยวจ้าม
ันเริ่มไร้สาระแล้วมันมีกรณีที่เกิดขึ้นเห็นไหมโพสต์ข้อความอะไร
ค
ือ
จะบอกว่ามันก็มีทั้งแง่ดีด้วยแล้วก็แง่ร้ายเหมือนกันนะครับ
ใช่ฉะนั้นน่ะในการที่จะเข้าถึงหรือถ้าเราพูดถึงนิวมีเดียเนี่ยในฐานะที่พวกเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงสิทธิในการสื่อสารใช่ไหมคะสิทธิในการสื่อสารใช่ไหมว่าทุกคนมีสิทธิในการสื่อสารที่บอกว่าคลื่นมันมีอยู่ทั่วไปเลยใช่ไหมเออเราก็มาจัดระบบโดยรัฐบาลนะส่วนใหญ่ก็รัฐก็เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ต่างๆอะไรนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็มีกสทช.ใช่ไหมคะที่มาวางระบบมาจัดระบบให้มันให้การจัดสรรเนี่ยมันเข้าถึงประชาชนท
ุ
กคนอย่างเท่าเทียมกันนะฮะมันก็นี่ก็คือปรัชญาแนวคิดแต่เดิมเลยนะฉะนั้นเหมือนเช่นเดียวกันไอ้สื่อใหม่ต่างๆเหล่านี้เหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิทธิในการสื่อสารนะก็มีนักวิชาการนะฮะก็วิจารณ์ไว้เยอะเลยว่ามันเป็นของเล่นของคนชั้นกลางอาจารย์เห็นด้วยไหม
เห็นด้วยครับ
เนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยนะคะอาจารย์ที่บอกว่าในการที่จะเข้าถึงไอ้สื่อใหม่เนี่ยไอ้นิวมีเดียต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินอย่างน้อยนะ 30,000 บาทจ้ะนี่คืองานวิจัยเขาเปิดเผยมาไม่ได้พูดขึ้นไปเองนะจ้ะมันจะก็คือเป็นอะไรก็บอกว่าเป็นค่าอุปกรณ์
ต่างเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อแล้วก็การเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆอ
ย่
าง
เงี้ย
ใช่ไหมแล้วก็สมมติว่าอาจารย์เป็นคนชายขอบเนี่ยอยู่นอกเลยนะสมมติว่า
อยู่แม่ห้องสอน
นะถ้าอยากจะเข้าถึงไอ้สื่อใหม่เนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีอุปกรณ์ถูกไหม
ถูกครับ
นอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเขาก็ต้องวางสายเครือข่ายไปให้ถึงถ้าเขาไม่ไปไม่ถึงแล้วเขาไม่ติดให้อาจารย์ไม่เดินสายให้เราก็อดถูกไหมนั่นสินั้นฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเข้าถึงสื่อใหม่บนโลกออนไลน์เนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะ
มันไม่เท่าเทียม
สิทธิในการสื่อสารที่เราคิดว่าเราจะต้องให้เท่าเทียมถูกไหมนั่นคือในอุดมคติที่เราพยายามนะแล้วก็มีหน่วยงานกสทช.ก็เข้ามาจัดการนั่นคือปรัชญาแนวคิดแต่เดิมนะซึ่งเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปหรือเปล่าอาจารย์เรากำลังพัฒนาไปเน
า
ะ
กำลังพัฒนาเพราะว่าในหลายๆประเทศในพื้นที่บางจุดเนี่ยเขาจะเข้าถึงได้เท่าเทียมกว่าเราเช่นของฟรี
ใช่
คุณแค่มีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อซึ่งในต่างประเทศอุปกรณ์เชื่อมต่อราคาไม่สูงเท่าเราราคาจะค่อนข้างแบบต่างกว่าเราเมื่อเทียบกับ
ย
ุ
คหนึ่งสมัยหนึ่งอาจารย์มือถือมันแพงสุดๆ
ใช่ครับ
ปัจจุบันถูกมาก
อาจารย์เคยฟังอาจารย์ที่ชอบไปดูต่างประเทศไปศึกษาเขาบอกว่าบางประเทศโทรศัพท์ฟรีเลยขอให้คุณสมัครเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกในการใช้บริการรายเดือนหรือว่าไลน์อะไรของเขาแต่ตัวโทรศัพท์ฟรี
อ๋อเขาแจก
แจกเลยเนี่ยครับแต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราโทรศัพท์มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์มันเป็นแฟชั่นเข้าไปครับมันพระมันบวกคุณค่าแบบเชิงแบบนี้ไปด้วยอ่ะ
ก็คือเป็นที่ยอมรับในสังคมอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ข้าวของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วราคามันก็ค่อยๆลดต่ำลง
มันต้องลดมาเชื่อว่ามันจะต้องลดมาเรื่อย
ๆมันลดมาเรื่อย
ๆแล้วต่อไปก็จะเข้าถึงได้อีกมาก
ไอโฟนแต่ก่อนเครื่องตั้งหลายตังค์เดี๋ยวนี้อาจารย์ครึ่งราคาแล้ว 6,000 7,000 ก็ได้แล้วนะเพราะวันนั้นไปดูไปจ่ายเงินค่าโทรศัพท์แล้วก็แจกมาโบชัวร์บอกว่า iPhone 4แต่เป็นยังเป็น iPhone 4อยู่นะครึ่งราคาก็คือ 6,000 กว่าบาทแล้วก็ให้ผ่อนได้ด้วยก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเอื้อนะฉะน
ั้
นก
็
บอกมันฉะนั้นนิวมีเดียเนี่ยมันบอกว่าเป็นของเล่นของคนชั้นกลางแต่ว่าคนรากหญ้าแล้วก็พวกต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มีนิวมีเดียนะอาจารย์คืออะไรคะอาจารย์
อะไร
วิทยุชุมชน
วิทยุชุมชน
ใช่ไหมนั่นอันนิวมีเดียของเขานะ
ของเขาของเขา
ใช่ไหมเพราะเขาจัดกันเองแต่ว่าเป็นไงเราก็ไม่ค่อยจะตื่นเต้นไม่ค่อยสนใจกันเนาะ
ครับ
เราก็สนใจแต่ไอ้สื่อใหม่ที่พวกเนี่ยที่มันจะต้องมีอุปกรณ์เขาบอกมันเป็นต้นทุนที่สูงนะการจะเข้าถึงเนี่ยตั้งใจก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกก็ต้องมีเงินนะอย
่
างน้อยนะ
ก
็ต้องมีต้องมีเวลาด้วยอาจารย์รู้ไหมว่าแรกเริ่มเดิมทีของเราที่เราไปเล่นเนี่ยก็คือด้วยการที่แบบว่าเด็กๆนี่นักศึกษาที่มาเรียนด้วยมาฝึกอ่ะเขาก็ถามอาจารย์พี่เฟซไหมเออลองดูแล้วก็เออแต่พอหลานสมัครให้ที่เล่าให้ฟังเราก็ทำใจอยู่นานเลยเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเราหมดเลยนะ
ครับ
เขารู้ทุกเรื่องของเรานะอาจารย์
ใช่
ใช่ไหม
ใช่อาจารย์มีเพื่อนกี่คน
มีครอบครัวเป็นยังไงเออแล้วก็เราทำอะไรก็คือไม่มีเรื่องความเป็นส่วนตัวนี่มันลดลงเรื่อยๆอาจารย์เห็นโฆษณาไหมที่มาอยู่เจมจิที่กำลังดังในจุฑาเทพอ่ะ
ครับ
นะเขาบอกว่าอะไรนะตามติดชีวิตเจม24ชั่วโมง
ครับผม
แรกคงจะมันแบบจิอ่ะเจมจิอ่ะหลังๆจะรู้สึกว่าไม่ไหวนะอาจารย
์
แต่ว่ามันเริ่มแล้วไงไอ้แต่ว่าเราเคยดูสื่อของต่างประเทศไอ้พวกสื่อไอ้พวกเกาหลีที่เขามีเนี่ยเขาก็จะมีเกมอะไรแปลกๆแล้วก็จะมีพวกเนี้ยไอ้สิทธิความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยมันไม่มีแล้วนะอาจารย์มันหมดลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆก็เนี่ยคล้ายกันละเดี๋ยวนิดหน่อยเนี่ยคุณเนี่ยคุณชายหมอเนี่ยจะรู้ว่าจะไม่มีชีวิตที่ความเป็นส่วนตัวแล้วนะนะคะนั่นเลยค่ะ
เห็นช่วงนี้ชอบดูข่าวดาราจัง
ข่าวดาราม
ันจะมี
แม้มัน
จะมีการ
มันสนองอะไรสนองความต้องการด้านไหน
ไม่รู้ครับสนุกสนานผมช่วงนี
้อยากรู้อยากเห็นคือมันมีอยู่ในตัวทุกคนอยากรู้อยาก
ไม่ต้องเครียดมากนะครับในส่วนหนึ่งในเวลาที่ว่าคืออยากรู้ว่าวงการดาราเป็นไงก็เนี่ยก็จะมีเรื่อง
รายการอะไรจัง
โอ้เยอะแยะมากมายตอนนี้แทบจะ
อินเตอร์เทนนี่มันจะ
เป็นแทบจะท่วมแบบว่าพื้นที่ของโทรทัศน
์แต่ว่านี่คือข้อมูลข่าวสารนี่ท่วม
ในของฟรีทีวีจะค่อนข้างเบาอาจารย์ถ้าเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยจะค่อนข้างหนักในการใช้ภาษาการล้วงลึกคุยแคะแกะเกาเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะดูเดือดในทีวีดาวเทียม
ทีวีดาวเทียมแล้วก็ภาษานี่ก็แย่มากเลยเนาะ
ก็ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าเรื่องของวงการดาราส่วนใหญ่ช่วงหลังๆนี้เกิดจากพวกเนี้ยอาจารย์สื่อใหม่เขาจะใช้พวกดาราเนี่ยเขาจะใช้Instagram แล้วก็มีการแคปหน้าจอแล้วก็ความพอโพสต์มันดูมาอะไรเงี้ยโอ้เห็นแล้วแบบว่าม ีปัญหาเยอะมากนะอาจารย
์
ความเป็นส่วนตัวการจะรักใครชอบใครเกลียดกันอะไรโพสต์กันเลยมีปัญหาทำให้เรื่องราวมันบานปลายก็มีนะอาจารย์เท่าที่ดู
อ๋อใช่
คร
ับ
นะครับ
คือทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาจารย์กำลังจะบอกก็คือว่ามันมีทั้งสองด้าน
ทั้งด้าน
ก็คือด้านดีก็มีด้านไม่ดีก็มี
เพื่อนเก่าเนี่ยอาจารย
์
เพื่อนที่แบบว่าชีวิตเนี้ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
จู่ๆก็เข้ามาเจอกันในเฟซ
มีการมา
อ่ะกัน
กี่ปีแล้วเพื่อนอยู่ต่างประเทศเนี้ยอาจารย์เคยมีแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอยู่มันเนี่ยฉันอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีอะไรจะติดต่อได้เพราะโทรศัพท์เราก็เปลี่ยนบ้านเราก็ย้ายถูกไหมอาจารย์ที่ทำงานเราก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเนี่ยมาเจอตรงเนี้ยโอ้ก็เป็นโอกาสที
่
รียูเนียนได
้รียูเนียนได้นะก็คือก็มีเหมือนกันนะ
ที่
เพื่อนตัวเองก็เป็นก็คือว่าเขาก็บอกว่ามีเพื่อนคนนึงที่ไม่เจอกันนานมากคือแต่เดิมอยู่ต่างจังหวัดแล้วย้ายเข้ามากรุงเทพเพื่อนคนนี้ก็ไม่เจอกันเลยแต่มาเจอกันอีกทีบน Facebook
นี่
แหมมันก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์เหมือนกันนะอาจารย
์เก็บข้อมูล
ก็ดีก็เยอะนะ
เก็บข้อมูลก็ได้เยอะอาจารย์ทั้งไฟล์ภาพไฟล์เสียงอะไรเงี้ยมันก็ได้เยอะ
ค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราเจอกันอีกครั้งดีมั้ยคะนะคะ
ครับครับ
กำลังอยู่ในรายการนะคะพูดจาภาษานิเทศอยู่นะคะเมื่อกี้นี้เราคุยค้างอยู่นะคะไอ้เรื่องนิวมีเดียนะสนุกสนานกันใหญ่เลยนะว่ามันเป็นของเล่นของชนชั้นกลางนะคะแล้วก็ในการจะเข้าถึงสื่อใหม่เนี่ยเขาบอกว่าด้วยงานวิจัยที่บอกก็คือต้องมีเงินอย่างน้อย 30,000 ด้วยอุปกรณ์และเครือข่ายทั้งหลายเลยนะคะเราจะต้องมีสายโทรศัพท์มี Wi-Fi แล้วก็จะต้องเขาต้องต่อสายเราไปด้วยอย่างคนต่างจังหวัดเนี่ยเนาะก็ยังคงเราบอกว่ามันจะเข้าถึงมันยังสิทธิในการสื่อสารมันก็คงยังไปไม่ถึงนะอาจารย์มันเป็นของเล่นของคนชั้นกลางซะส่วนใหญ่การจะได้สิทธินั้นเนี่ยมันเป็นของคนชั้นกลางเยอะแล้วก็ชนชั้นผู้นำแล้วก็ผู้ปกครองพูดอย่างนี้ได้มั้ยอาจารย
์ก็ได้อยู
่นะ
แต่ว่ามันเริ่มคลี่คลาย
เริ่มคลี่คลายนะเขาบอกคนอีก50ล้านยังไม่ได้สิทธินี
้ครับ
นี่คือแนวคิดมุมมองของนักวิชาการในด้านสื่อเขาบอกงั้นนะถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิการสื่อสารในแง่ของทฤษฎีที่เราเคยเรียนมานะอาจารย์ว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันใช่ไหมอาจารย์นะแต่ว่าในสิทธิต่างๆเหล่านี้ยังไปไม่ถึงในคนอีกสัก50ล้านนะมันยังเป็นยังกระจุกตัวอยู่ในคนในเมืองสำหรับคนชั้นกลางและผู้ปกครองทั้งหลายแล้วก็คนจะได้สิทธิ์เนี่ยก็จะได้สิทธิ์เพิ่มพูนไปเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างชนชั้นกลางอย่างนะยกตัวอย่างพวกเรานะแล้วก็นอกจากที่เราจะมีสื่อต่างๆแล้วเราก็จะมีสื่อเพิ่มไปอีกใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกว่าทีวีดิจิตอลบอกว่าตอนนี้อาจารย์วันนั้นคุยกันอาจารย์บอกทีวีดิจิตอลยังจะไปถึงไหนหรือว่ายังซื้ออยากจะซื้อทีวีใหม่สักเครื่องนึงนะวันนั้นเขาบอกว่าเชิญชวนให้ไปดูช่อง9กสมท.บอกว่าเขาเปิดตั
ว
ใช่ไหมคะปลายเดือนนี้เหรอคะ
ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
อยากจะไปดูเหมือนกันนะมันเป็นยังไงคะอาจารย์ใน
ไม่รู้รายละเอียดในงานนะครับแต่ว่าเหมือนกับเขาช่องเก้าเขาได้ข่าวว่าเขาเตรียมตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลเต็มตัวเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระบบของช่องเก้าเนี่ยไปก้าวสู่ดิจิตอลไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมันเกือบจะสมบูรณ์แล้วตอนนี้เขาต้องการคุณภาพของภาพ
เขาก็เชิญชวนนะให้ไปดู
เราเขาจะได้เตรียมตัวที่จะกระโจนเข้าสู่การประมูล
เป็น
ทีวีดิจิตอลถ้าได้ปุ๊บเขาก็ลงเต็มที่เลย
ค่ะการให้ความรู้หน่อยสิเรื่องพวกนี้สมมติอยากจะซื้อทีวีสักเครื่องหนึ่งปัจจุบันเนี้ยทำได้ยังไงหรือว่ารอก่อน
ตอนนี้ต้องรอเพราะว่าบางทีเราเป็นฐานะผู้บริโภคเราอาจจะไม่รู้ว่าทีวีรุ่นใหม่เนี่ยทีวีที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยมันจะต้องรับกับระบบดิจิตอลให้ได้จะมาต้องมีตัวแปลสัญญาณอยู่ในเครื่องเพราะบางทีเนี่ยทางผู้ขายเนี่ยอาจจะหลอกเราได้ว่ามีแต่แท้จริงแล้วไม่มีเป็นไม่ได้เพราะว่ามันช่วงปลาช่วงรอยต่อฮะ
ใช่
ไห
ม
เขาก็จะพยายาม
ของเก่าเข้าสู่ของใหม่
นิสัยไม่ดีผู้ขายที่นิสัยไม่ดีเขาก็จะพยายามเอาของเก่าเนี่ยมาลดราคา
อ๋อค่ะ
เพื่อจูงใจแล้วก็จะอ้าง
ผู้ขายที่ใส่ไม่ดีเนี่ยเรามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะจ๊ะ
มีครับมีแต่ว่าก็ลำบากใช่ไหมครับเพราะว่าของเรายังองค์กรยังไม่ค่อยเข้มแข็ง
มันมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
มีแน่นอนมีตั้งแต
่คุ้มครองอยู่กี่เรื่องอาจารย์ทั้งหมด5เรื่อง
ใหญ่ๆครับใหญ
่ๆ1เรื่องแรกก็คือคุ้มครองเรื่องการร้องเรียนก็คือกฎหมายร้องเรียนด้านบริการสุขภาพแล้วก็สาธารณสุข
ครับ
ก็คือการที่อยู่ดีๆไปเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มั้ยไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้ครับหรืออย่างปีที่แล้วใช่ไหมฮะช่วงปีแล้วใช่ไหมฮะแคลิฟอร์เนียว้าว
เ
นี่ยเข้าเคสแบบนี้
เข้าเคสใช่ไหม
ที่แบบว่าอยู่ๆก็เก็บค่าบริการจากสมาชิกไปแล้วก็หาย
ไปเลย
แล้วตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการฟ้องร้อง
เขาฮอตมากเลยนะ
ฮอตมาก
เขาโทรมาโอ้โหบ่อยอ
าจารย์เคยโดนใช่ไหมครับ
โดนโทรมาแต่ว่าเราคือเราด้วยอะไรนะกิจวัตรประจำวันเนี่ยเวลาเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจเขาถึงขนาดบอกว่าให้ไปเล่นก่อนแล้วค่อยมาสมัครก็ได้มาทดลองเล่นเยอะมากจ้ะมีไม่ใช่แค่ที่อาจารย์ชื่อไปนะมีหลายที่นะที่โทรมาแล้วบอกว่าหรือปัจจุบันเนี่ยที่เป็นไอ้พวกอะไรนะโยคะอะไรพวกนั้น
อ
่ะก็เข้าขายเหมือนกันนะ
ก็มีครับ
ถ้าเกิดว่าเก็บเงินแล้วก็หายไปเนี่ย
ครับต้อง
ก็โดนร้องเรียนแน่นอน
โดนร้องเรียน
นอกจากนี้แล้วกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคข้อ2ก็เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเรื่องการเงินแล้วก็การเงินแล้วก็เรื่องของธนาคาร
อันนี้ปัญหาเยอะมาก
คือนี้เราต้องบอกให้อย่างพวกเราแล้วก็ประชาชนทั้งหลายเนี่ยเนาะได้เข้าใจนะบอกว่าเรื่องของการเงินแล้วก็ธนาคารเนี่ยมันก็เปิดให้ร้องเรียนได้มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แต่ว่าอะไรแม่จ๊ะเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝรั่งบอกเรา เราก็เห็นด้วยฝรั่งตั้งแต่เราเรียนเด็กๆแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆจำได้ฝรั่งจะบอกเราบอกว่าเนี่ยปัญหาของเมืองไทยก็คือว่าไม่ enforce the law ก็คือไม่มีการบังคับใช้กฎหมายมีกฎหมายถูกไหมอาจารย
์มี
เวลาที่อาจารย์เนี่ยนะขับรถ
บ
อาจารย์ก็โทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งบอกว่าทำได้ไหมไม่ได้ตำรวจจะจับอย่างแรง
ร
แต่ปัจจุบันเป็นไงคะอาจารย
์ก็ขับกันทุกคน
ใช้ถ้าอาจารย์ลองสังเกตดูเวลาที่ขับรถนะถ้าใครได้ขับรถช้ามากๆอาจารย์สังเกตดูเลยเขาใช้มือถืออยู่
อาจจะไม่ได้โทรศัพท์อาจจะเป็นการเล่น
ด้วยเหรออูตายหนักเลย
คือผมเคยเห็นเวลาขับไป
เ
ราจะก้มลง
จริงๆก็ก้มลงดู
แล้วก็เงยขึ้นเนี่ย
เล่นเฟซบุ๊ก
ไป
คุยไลน์ไป
ใช่ค
ุ
ยไลน
์เม
ื
่อเช้าก็ทำกันนะแต่ว่า
เนี่ยอันตราย
นิดหน่อยนิดรถติดจริงๆเป็นนิสัยที่ไม่ดีและอันตรายมาก
ไม่ใช่แต่อันตรายแต่เราอันตรายกับผู้อื่นด้วย
ใช่ค่ะ
จริงๆจากเมื่อวานเห็นข่าวรถบขส.ถูกพุ่งชน
ใช่เขาบอกรถพ่วง
โอ้โห
พุ่งชนกับรถอะไรนะ
รถบขส.แล้วไอ้
รถบัสนั่นแหละ
ข้ามาชน
แต่ว่าอาจารย์ดูนะไอ้รถของเราเนี่ยเราทำเป็น2ชั้นถามว่ามาตรฐานไหมชาวบ้านใช้กันหรือเปล่า
ผมเพื่อนผมก็
เนี่ยความที่มันทรงตัวเนี่ยมันไม่มั่นคงนะมันตั้ง2ชั้นสูงมากอาจารย์อันตราย
มันมีสมมติว่าชั้นอย่างชั้น2น่ะมันมีประตูฉุกเฉินทางฉุกเฉิน
เขาบอกว่าไอ้ที่เสียชีวิตเยอะๆใช่ไหมคะเม
ื
่อเช้านั่งฟังข่าวอยู่แป๊บนึงก็คือว่าเขาบอกว่ามันประตูเนี่ยมันออกได้ทางเดียวคือตรงกลางแล้วก็บอกแล้วกระจกเนี่ยมันกระจกที่แบบกระจกทั้งแถบเลยมันยาวหมดเลยไม่สามารถจะออกมาได้แล้วก็เขาบอกตอนที่มันรถชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วเนี่ยเขาบอกอยู่ดีทำไมไฟไหม้ก็ยังเป็นปริศนากันอยู่นะเขาบอกขณะที่ไฟไหม้เนี่ยแล้วเวลาที่ก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยคือมีเวลาให้เขาหนีคือไฟไหม้แล้วเนี่ยมีเวลาตั้ง15 นาทีแต่เขาออกมาไม่ได้เลยเขาบอกออกมาไม่ได้ก็เลยเสียชีวิตกันเยอะมากตั้ง10 กว่าคนตอนนี้นะ
ใช่ซึ่งมันไม่น่าอาจารย์ด้วยความเข้าใจของ
เขาบอกส่วนใหญ่แล้วเสียชีวิตอยู่ในรถ14 คนอยู่ในรถ
อาจารย์เครื่องบินตกนะคนตายน้อยกว่านี้เลย
เนา
ะอาจารย์จริงอาจารย์ท่านสังเกตดูเพราะอะไรผมก็นั่งสมมติชั้นที่สองเนี่ยผมบอกมีทางตรงกลางทางเดียวผมว่ามันก็น่าจะออกมาได
้แต่เขาบอกว่ามันตีกระจกออกมาไม่ได้กระจกมันเป็นกระจกแบบใหญ่มากล้อมรอบเพราะว่านี่นะ
ไม่เคยเปิดไม่เคยอะไรเลยไม่เคยคิดว่าจะทำให้มันพร้อมแล้วสมมติชั้นสองอาจารย์ผมนึกภาพไม่ออกเคยนั่งรถที่เป็น2ชั้นแบบนี้แล้วมันมีประตูฉุกเฉินมันอยู่ด้านท้าย
ๆแต่มันไม่เคยเปิดมั้งอาจารย์มันก็เลยเปิดไม่ได้
เปิดแล้วอาจารย์โดดได้ไหมชั้นสองนะอาจารย
์สูงเหรอ
สูงจ้า
ถึงเวลาตอนนั้นมันขับขันต้องโดดแล้วเนาะแต่ปัญหาคือมันเปิดไม่ได
้โดดเราก็ยอมขาหัก
เพราะว่าวันเนี้ยผู้ที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยคือเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยเขาก็ออกมารีบไปดูเลยนะแล้วก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอย่างเงี้ย
เขาร้องประชาชนร้องเรียนเป็นตั้งเท่าไหร่
ใช่แล้ว
จริงๆอาจารย์เรื่องนี้ร้องเรียนกันเยอะมากเวลานั่งผู้ที่ใช้บริการรถประจักษ์ไอ้รถทัวร์นะครับพูดง่ายๆครับไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ถามตลอดทำไมต้อง2 ชั้น
เออใช่
ทางเข้าออกอาจารย์เคยนั่งประตูประเติมมันเล็กไปหมด
เออใช่
มันไม่ได้เอื้อที่จะ
แล้วอาจารย์ดูเวลาขับนะขับเร็วๆนะมันโครงเครงมันไม่มั่นคงน่ากลัวอันตรายมาก
พอจะขอนั่งข้างล่างก็ไม่ให้นั่ง
เออนั่งล่างต้องทำอะไรอาจารย์ส่วนใหญ
่เล่นไพ่ไม่แม้นะครับแต่เหมือนกับมันเขาไม่ได้คิดถึงผู้
ไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือว่าผู้โดยสารทั้งหลายแหละนี่ไงก็คือเรามีกฎหมายคุ้มครองแต่ว่าเราไม่เคยบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในเนี้ยเนาะนี่อันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆนะอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปกันไปถึงเรื่องอื่นนะจะไปกันใหญ่นะก็มีเรื่องของการร้องเรียนเรื่องบริการสุขภาพสาธารณสุขเรื่องการเงินธนาคารเรื่องบริการสาธารณะด้วยเร
ื่
องของไฟฟ้า
การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
เนี่ยแล้วก็เรื่องสื่อและโทรคมนาคมด้วยแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องอาหารและยาและมีทั้งหมด5 ด้านที่คุ้มครองผู้บริโภคใหญ่ๆเลยนะคะที่พวกเราอาจจะแบบว่าเนาะ พวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยก็ไทยแลนด์โอลี่ไงก็คือมักจะไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็มักจะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทนได้กันในเนี่ยพวกเราเนี่ยอดทนกันมากๆนะแล้วเราก็ใช้วิธีทนเอาแล้วกัน
ครับนี่จริงๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการละเมิดสิทธิ์แล้วก็การร้องเรียนของประชาชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งเลยนะน่าจะตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคเลยนะตั้งแต่ปี2522
มีหน่วยงานด้วย
ตั้งแต่2522อาจารย์นะครับแล้วนอกจากเอาหน่วยงานเนี้ยมันมีอีกเยอะเลยนะอาจารย์เช่น
ว่าเรา
สามารถร้องเรียนได้เนี่ย
เราไม่ค่อยรู้
จะร้องเรียนจะบอกกล่าวจะอะไรเงี้ยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยอาจารย
์
เนี่ยก็หนึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ก็อีกเรื่องอีกหนึ่งสำนักงาน
คือ
กรมที่ดินอาจารย์รู้ไหมเราร้องเรียนได
้ก็ต้องบอกว่าพวกเรากันเองก็ไม่ค่อยตรวจสอบสิทธิ์ของเราแล้วเราก็ไม่ค่อยจะสนใจนะเราก็รอจนปัญหามันเกิดแล้วเราค่อยนั่
น
แล้วเราก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรนะเรามักจะแบบว่านี่ไง Thailand Only ไงไอ้โฆษณาเนี้ยดีๆชอบมากเลยมันโดนใจ Thailand Only อดทนได้คนไทยเท่านั้นที่ทำได้
กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเวลาได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับธุรกิจจัดสรรที่ดินอาคารชุดพวกเนี้ยนะครับเราก็ไปจัดการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คุณภาพราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ข้าว
ไข่แพง
ที่เพิ่งจะเกิด
อุ่นเข้าหลายอันมากเลยก็ดิกรณีข้าวเขาเรียกข้าวอะไรข้าวปนเปื้อน
ข้าวถุงเน่าหรอ
ข้าวถุงเน่าหรือข้าวปนเปื้อน
อาจารย์พูดดีๆนะเดี๋ยวโดนฟ้อง
เดี๋ยวโดนฟ้องละเมิดนะครับกรณีข้าวมีปัญหา
ค่ะ
ข้าวที่มีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับหลายหน่วยงานหลักๆเลยเราก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอันนี้ก็นึกออกว่าคือสินค้าต้องมีผลิตต้องมีมาตรฐานกรมการค้าภายในถ้าคุณภาพมันเลวแต่ราคาขายแพงเราก็ร้องเรียนได้ถูกไหมจ๊ะข้าวไม่สมบูรณ์ข้าว
ที่เขาบอกว่ามีสารที่ที่เขาบอกว่าสายปนเปื้อนหรือว่าที่เขาบอกแต่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีในทุกผลิตภัณฑ์หรือที่เป็นอยู่ก็คือว่าแต่ว่ามันอยู่ในลิมิตที่ปลอดภัย
ร่างกายรับได้
ที่อยู่ในมาตรฐานที่เขาว่ามันปลอดภัย
ครับผม
เป็นทุกผลิตภัณฑ์นะว่าไปแล้ว
จริ
งเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่บางทีเรามักจะคืออย่างกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อที่ผ่านมาใช่ไหมในเร็วนี้นะคะเรื่องของพิธีกรชื่อดังที่แบบโพสต์ข้อความอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องนี้ต่อดีกว่านะคะอาจารย
์
พักสักครู่ค่ะเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็เมื่อกี้นี้โจหัวไปหน่อยนึงนะก
็
เรื่องนิวมีเดีย
สื่อใหม
่ที่บอกว่าที่เพิ่งจะ
สด
เลยเรื่องอะไรจันโพสต์ข้อความบนอินเทอร์เน็ตก็ยังก็คือเรื่องของสิทธิของการ
รับรู
้การรับรู้สิทธิในการสื่อสารนั่นเองนะก็คือว่าเราบอกว่าแต่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเรามักจะคิดว่า
เราเข้าไม่ถึงอ่ะสื่อที่มันมีอยู่ใช่ไหมสื่อดั้งเดิมเนี่ยพวกวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อยู่เข้าไม่ถึงเราถ้าอยู่เป็น nobody ที่ไม่มีใครรู้จักเป็นใครคนใดคนหนึ่งในสังคมนี้ตัวเล็กตัวน้อยในสังคมเนี่ยเข้าไปไม่ถึงหรอกยกเว้นอยู่จะมีพรรคพวกมีคอนเนคชั่นที่ดีถูกไหมฉะนั้นสิทธิในการรับรู้หรือสิทธิในการสื่อสารเนี่ยมันก็คือเป็นสิทธิของคนบางคนบางกลุ่มในสังคมเท่านั้นเช่นชนชั้นผู้นำหรือผู้ปกครองเนี่ยเราคงพูดได้นะนะคะนะ
ก็เป็นเรื่องจริง
ใช่เพราะจะเข้าถึงสื่อดั้งเดิมเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมเฉพาะมีเฉพาะผู้ปกครองผู้นำใช่ไหมจึงการจะใช้สื่อใหม่ที่เรามักจะคิดว่าพวกเราเนี่ยโอ้เรามีช่องทางแล้วนะเรากินอะไรเราก็โพสต์ขึ้นไปเราอยากพูดอะไรเราก็โพสต์ขึ้นไปก็ใช้สื่อใหม่ต่างๆเหล่านี้แสวงหาพื้นที่ในการสื่อสารใหม่ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเนี่ยมันจะแทนที่สื่อกระแสหลักได้เลยทีเดียวนะไอ้สื่อใหม่เนี่ย
ยังอะคร
ับยังเหมือนกันคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรือไม่มีพื้นที่ที่เราคิดว่าปัจจุบันเราโพสต์ได้แล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันยังไม่ได้นะมันไปไม่ถึงหรอกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมเราที่จะส่งข่าวไปถึงใครเนี่ยเราก็ต้องร่อนจดหมายสมมติถ้าว่าเราอ่านนิตยสารฉบับนึงอยากจะแนะนำเรื่องราวเนี่ยเราต้องทำอะไรจ้ะเขียนจดหมายถึงกองปกนะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นไงคะเราก็อาจจะไม่ต้องทำนี้แหละเราก็เขียนขึ้นเฟซก็ได้ออกความเห็นได้ต่างๆมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วมันจำกัดอยู่เฉพาะชนชั้นกลางที่มีฐานของสื่อหลักแต่เดิมอยู่จริงๆนะพื้นที่สาธารณะที่เราบอกว่าเป็นสำหรับทุกๆคนเนี่ยในไอดอลเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ของคนไม่มีปากไม่มีเสียงนะไม่ใช่นะอันนี้ คือยืมคำพูดของนักวิชาการมานะแต่ว่ามันได้เพิ่มแต่การเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับแต่มันเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับคนกลุ่มเดิมมากกว่าถูกไหมอาจารย
์ใช
่แต่ที่จะเข้าถึงได้มากขึ้นมากขึ้นก็คือเขามีช่องทางการสื่อสารอยู่แล้วแต่เขาก็มีช่องทางเพิ่มเข้าไปอีกฉะนั้นไอ้คนตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเราหรือว่าประชาชนทั่วไป
ส่วนใหญ่
ของประเทศเนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึงอยู่นั่นเองนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีผลงานวิจัยเนี่ยบอกออกมาเนี่ยมันหักปากกาเซียนเลยนะ
ครับ
บอกว
่า
ใช่หักปากกาเซียนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยไม่ชอบดูบันเทิงนะสิ่งที่เขาชอบดูที่สุดคือ1ข่าวสารเฉพาะข่าวที่ใกล้ตัวข่าวในท้องถิ่นของเขาเนี่ยเขาจะดูแต่คนที่ดูน่าจะเป็นคนในเมืองนะ
คนในเมือง
นะชอบข่าวบันเทิงมันเครียดไง
ชีวิตการทำงานมัน
ชีวิตเครียดเราต้องการจะหลบหนีออกจากโลกความเป็นจริงก็ไปเรื่องความบันเทิงซะก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันความเครียดมันลดลงนะฮะอาจารย
์เขาต้องการข่าวสารมากกว่า
ใช่ไหมคะ
น่าสนใจ
นะนะดังนั้นอย่าคิดว่าคนต่างจังหวัดนี่ชอบอะไรนะชอบแต่เรื่องความบันเทิงละครน้ำเน่าอย่างที่คิดเนี่ยไม่แล้วนะเขาดูข่าวบรรดาดับหนึ่งนะ
ผมเห็นด้วยนะครับพอฟังนี่ผมนึกถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะจ๊
ะค่ะ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในหลายจังหวัดเนี่ยเท่าที่ไปเวลาไปคุมสอบเนี่ยผมจะไปเดินดูตามแผงแล้วดูราคาหยิบมาซื้
อ
บ้างราคาเขาขายเท่ากับหนังสือพิมพ์ส่วนกลางเลยนะจ๊ะ
อ
๋
อค่ะ
แต่ทำไมเขาขายได
้ขายได้เพราะมีเรื่องเขา
ใกล้ตัวของเขา
เรื่องของเขาที่เขาสนใจเนี่ยนั่นแหละนี่ไงคือมันก็ถ้าพูดไปแล้วก็ต้องกลับไปเรื่องเดิมก็คือคุณค่าความเป็นข่าวมันมีคุณค่าไงเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัว
ใกล้ตัว
มันอาจจะส่งผลกระทบกับเขา
ชีวิตเขาม
ันเป็นเรื่องของเขานะฉะนั้นสื่อใหม่ที่เราบอกเนี่ย
สื่อเสริม
เนี่ยมันยังเป็นเครื่องมือสำหรับ
บางกลุ่ม
เท่านั้นนะ
ในเมืองชนชั้นกลางชนช
ั้
นนำ
แล้วในสังคมที่มีความขัดแย้งถูกไหมอาจารย์ในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่เราเล่นกีฬาสีอยู่ยังไม่เลิกเนี่ยนะสื่อใหม่ที่เขาบอกว่าอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือได้
โดยง่าย
อย่างกรณีของคุณอะไรเนี่ยพิธีกรคนดังเลยในรายการคนเนี่ยอาจารย์รายการคนเนี่ยอาจารย์มันเป็นรายการประเภทไหนจ้ะ
สารคดี
เป็นสารคดีซึ่งมันอยู่บนพื้นฐานของ
แฟกต์ความ
ข้อเท็จจริงเลยฉะนั้นเนี่ยที่ต้องรีบออกมาขอโทษอย่างเร็วเพราะอะไรเพราะว่ามันทำให
้
ขาดความน่าเชื่อถือไปเยอะเลยนะฉะนั้นอาจารย์จำไว้เป็นบทเรียนนะจะไปโพสอะไรจะขึ้นไปเนี่ยตรวจสอบข้อมูลก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะข้อมูลต่างๆในสังคมปัจจุบันนี้เป็นไงมันท่วมท้นไปหมดเลยฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีแต่ว่าต้องบอกว่าคุณสิทธิพงษ์นี่เขากลับตัวได้เร็วนะก็รีบออกมาแก้ปัญหาก่อนเลยต้องรับผิดชอบก็ถือว่าโอเคนะฮะมันงั้นมันจะเสียความน่าเชื่อถือหนักไปกว่าเดิมอีกนะ นะโอเคอ
ีกอย่างต้องระวังคือระวังนิ้วอาจารย์เวลาใช้
ใช่เขาบอกว่าเขาอธิบายตอนที่แถลงข่าวบอกว่าเพอเอิญมันมีไอ้ข่าวเนี้ยเข้ามา
ค
ือตัวเองดูในเฟซเนี้ยมันก็มีเรื่องนี้เข้ามาตั้งนานแล้วแต่ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบที่จะแบบโพสต์หรืออะไรเพราะว่าคือมันหนึ่งเราไม่รู้จริงไม่จริงใช่ไหมในเรื่องก็คือว่าเอ้ยมันเยอะซะจนแบบเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะไร้สาระมากเข้าไปแล้วนะอย่างมีไปทานข้าวยกตัวอย่างเคสนึงไปทานข้าวกับหลานชายแล้วก็ปูพอของมันมาเราก็โจ๊กกินกันใหญ่เลยอร่อยสนุกสนานกินกันอร่อยข้างๆมีเด็กวัยรุ่น2คนหน้าตาน่ารักน่ารักทำอะไรอยู่ไหมคะ
ถ่ายรูป
ถ่ายรูปเพื่อขึ้นเฟซ
ขึ้นเฟซ
แล้วเธอถ่ายอยู่นานมากไม่กินสักทีขณะที่เรากินกันใหญ่เลย2คน
ครับ
เรากินกันใหญ
่คนละเจเนเรชั่นอาจารย
์นะคะเออก็คือว่าเราก็เจเนเรชันเดียวกับเขานั่นแหละแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเวลาที่เราต้องกินข้าวแล้วว่ามันนิดหน่อยคงได้แต่ว่าอุ้ยนี่เขาเยอะมากเลยนะแล้วแบบมันสวยอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้กินเลยอ่ะ
เขามี
ถ่ายรูปกันอย่างเดียวแล้วก็มีทำท่าแปลกๆทำท่าอโนเนสสวยงามของเขาแหละเออนะ
รสนิยม
เออนั่นแหละก็ถึงบอกว่าเนี่ยก็ในสังคมที่มีข้อมูลท่วมท้นมหาศาลเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะไม่ใช่ทุกอย่างเราก็โพสต์ขึ้นไปนะ
ต้องระวัง
ต้องระวังอย่างมากเลยมันก็เสียเครดิตมากเลยเนี่ยเรื่องนี้สำหรับในวงการสื่อสารมวลชนพวกเราด้วยกันเองจะรู้ดีนะพิธีกรรายการเนี่ยมันเป็นรายการของสารคดีทีเดียวฉะนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะค่ะค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากอีกไหมคะ
ก็คงอยากให้ใช้เรื่องสื่อใหม่ดีๆครับนะครับใช้สื่อใหม่ดีๆของอินของสำนักโตลอนโต
เออนะอธิบายได้นะถึงปรากฏการณ์ต่างๆเหล่าน
ี้
ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์อธิบายหน่อย
อย่าดีกว่าครับอาจารย์อย่าครับ แต่ผมจะปากทิ้งท้ายเล็กๆน้อยๆก็คือว่าสื่อใหม่ใช้ให้ดีใช้ให้เป็นนะครับเราสามารถได้ข่าวสารที่รวดเร็วและเราก็สามารถเป็นผู้ส่งข่าวสารได้ถูกไหมครับจากแต่ก่อนเราต้องรอ
จริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี้มันมีสองด้านก็คือด้านดีกับด้านไม่ดี
ใช่คร
ับ ฉะนั้นเราต้องเอาด้านดีมาใช้นะ
สมมติว่า
แต่เราอย่าไปปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดนะอาจารย์
เราใช้ให้เป็นสมมติว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุเร่งด่วนสมมติหน้ามหาวิทยาลัยเงี้ยครับเราใช้โทรศัพท์บางทีไม่ทัน
หรือเขามีอาจารย์จำได้ไหมที่มีเคสหนึ่งอะนะที่เขาแบบว่าเขาขับรถแล้วแซงกันไง
ยิง
แล้วมีคนมาทำร้ายถึงในรถเลยแล้วปรากฏว่านั่งข้างเนี่ยแฟนเขาแฟนคนขับอ่ะคือฉลาดมากบันทึกข้อความไว้ได้หมดบันทึกคลิปไว้ได้หมดก็เลยเอาเป็นหลักฐานที่จะไปฟ้องร้องกับเรื่องได้เลยฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ก็รู้สึกว่านิวมีเดียของเราเนี่ยจะไปหลายเรื่องมากมายเลยนะคะ
ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในแทบทุกมิติแล้วครับนะคร
ับ สำหรับวันนี้นะคะก็เราคงจะเราพบกันใหม่ในคราวหน้าแล้วกันนะคะคราวนี้ก็คงจบด้วยเรื่องนี้นะคะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ